Jediný den stačil na to, aby zájemci vyčerpali příděl dotací na program Dešťovka. V první fázi v něm hodlá Státní fond životního prostředí rozdělit 100 milionů korun na opatření, která mají pomoci šetřit s pitnou vodou. Jak významným nástrojem pro řešení problémů s nedostatkem vody může takový program být? Od mikrofonu zdraví Jan Bumba.
Interview Plus.
Naším hostem je ministr životního prostředí, vicepremiér a místopředseda hnutí ANO Richard Brabec. Dobrý den.
Dobrý den vám i posluchačům.
Vy jste řekl, že jste očekával velký zájem o Dešťovku. Opravdu jste si ale myslel, že bude stačit ten jediný den?
Tak to jsem si opravdu nemyslel. My jsme měli samozřejmě nějaké předběžné indikace, že ten zájem o ten program bude obrovský, protože na tu webovou stránku se vlastně během několika málo dní podívalo skoro 20 tisíc lidí, plus byly stovky telefonátů na krajská pracoviště státního fondu, ale přesto jsme samozřejmě netušili, že to bude takový šrumec.
O čem podle vás takovýhle zájem svědčí, o čem to vypovídá?
Tak když bychom se chtěli trochu pochválit, což bychom taky rádi, tak to svědčí o tom, že ten program byl dobře vymyšlen. My jsme ho taky opravdu plánovali řadu měsíců a bavili jsme se o něm s řadou odborníků v této oblasti. Takže si myslím, že to bylo dobře na míru ušito. A druhá věc je ta, že se prostě problematika sucha stala tématem, což je naprosto v pořádku, protože bez zbytečného strašení nebo patosu si troufám říct, že otázky spojené se suchem budou největším problémem České republiky v oblasti životního prostředí v příštích letech nebo dokonce desítkách let, a lidé už to vnímají. Takže vnímají, že je třeba právě potřeba lépe hospodařit s dešťovou vodou, protože Česká republika je, jak víme, ze školy střechou Evropy, všechna voda od nás otéká, žádná nepřitéká, a v České republice jsme vlastně víc jak 100 let odváděli cíleně vodu z krajiny, Česká republika dramaticky vysychá.
Myslíte ovšem, že je zatím opravdu takováhle úvaha? Není to prostě tím, že stát něco rozdává a tak si to lidé berou?
Já jsem přesvědčen, že ne, protože kdyby jsme o tom mluvili před 10 lety, tak jsem si skoro jist, že i těch 50% dotace, respektive těch 50% toho spolufinancování, který ten žadatel musí poskytnout, což jsou samozřejmě taky desítky tisíc, tak by byly rozhodujícím faktorem a lidé by do toho nešli. Jsem si tím jist z toho důvodu, že právě celá řada odborníků, kteří se v tom pohybují, nám říkají, že vidí obrovskou změnu v chování lidí a v zájmu lidí právě o hospodaření s dešťovou vodou v tom, řekněme, větším rozsahu, nejenom ty takzvané sudy pod okap, ale v těch opatřeních, které třeba jsou pak i propojená na splachování záchodů nebo třeba i na to opatření šedé vody. Protože musíme si uvědomit, že pokud bychom se bavili jenom o čisté ekonomické návratnosti, tak i s tou dotací ta návratnost je zhruba kolem 10 let.
No a co se týká těch sudů pod okap, tak ty jsou v tom přece taky, nebo ne?
Nejsou. Tam opravdu základní podmínkou je, aby ta nádrž měla minimálně 2000 litrů, tedy 2 kubíky, a ještě navíc byla nějakým způsobem izolovaná, buď aby byla zakopaná pod zemí, nebo v případě, pokud by byla nadzemní, tak musí splňovat nějaké jasné technické podmínky, aby, řekněme, se ta voda takzvaně lidově řečeno nekazila. To znamená, nejsou to určitě ty sudy pod okap.
Jak se bude kontrolovat, zda ten příjemce dotace využívá ty peníze opravdu v souladu se záměry?
Standardně, jako je to třeba u projektu Nová zelená úsporám, které jsou financovány Státním fondem životního prostředí a těch jsou desítky tisíc, nebo úplně stejně jako kotlíkové dotace. Tedy jasně tam i v té smlouvě je řečeno, že ten žadatel má nebo musí splňovat nějaké jasné podmínky a samozřejmě kdykoliv na nějakém kontrolním vzorku může přijít kontrola.
Ten program, jak už jste říkal, tedy má podporovat využívání dešťové vody na zalévání zahrad, splachování záchodů nebo využití přečištěné odpadní vody jako vody užitkové. A moje otázka je, proč to ovšem stát musí takhle podporovat svými penězi? Jestli by neměli na něčem takovém mít zájem sami občané?
Měli a oni i mají, ale my opravdu, a dlouho jsme o tom uvažovali, ale víte, on je to opravdu pilotní projekt, třeba na rozdíl od kotlíkových dotací, na které máme 9 miliard korun z evropských peněz, z evropských operačních programů, tak tady vlastně na ten projekt máme v úvozovkách pouhých 100 milionů a samozřejmě budeme se snažit ještě nějaké další peníze sehnat, ale on je to jako i určitá součást, řekněme, jakési propagace toho, že s tou dešťovou vodou je třeba lépe hospodařit. A skutečně v České republice jsou stovky obcí, které už se dneska v letních měsících potýkají s katastrofálním nedostatkem vody, včetně třeba pitné vody, která se musí dovážet. A je to vlastně i určitá forma toho, abychom na těch několika tisících případů prostě ukázali, že to funguje. Samozřejmě nejsme tím schopni pokrýt celou Českou republiku, takže je to opravdu součást jakési i propagační akce, která souvisí s naším celkovým přístupem Ministerstva životního prostředí k boji se suchem v České republice.
Naprosto, pane ministře, respektuji ten vzdělávací rozměr, jak to popisujete, ale když se zase vrátím k tomu, že prostě jsou to nějaké peníze, které stát dává k dispozici, tak posuzujete třeba nějak majetkové poměry žadatele, jestli nějakou dotaci vůbec potřebuje, jestli to není bohatý člověk?
Neposuzujeme, ono, tohle je opravdu velmi složité, to se třeba právě nedělá nikdy ani u, nebo zatím se to historicky nedělalo, ani třeba u těch projektů typu Nová zelená úsporám, který běží už několik let, nebo ani u kotlíkových dotací. Víte, tady prostě vycházíme z toho, že celá řada obcí, skutečně, jak jsem říkal, má fatální nedostatek vody, vysychají jim studny a my chceme podporovat každého, řekněme bez ohledu teďka momentálně na tu situaci ekonomickou, kdo tomu chce jít naproti. A viditelně ten počet lidí se zvyšuje a ono by to bylo velmi složité, upřímně řečeno, posuzovat nějaké majetkové poměry nebo řekněme ekonomický status těch lidí, protože ono tohleto opravdu jako mi není sociální dotace nebo sociální dávka. To je něco, co by mělo směřovat ke zlepšení životního prostředí, třeba v případě kotlíkových dotací nebo Nové zelené úsporám, a v tomto případě je prostě k šetření vodou. A to by mělo, myslím, že platit prostě univerzálně.
Stihli jste zmapovat, ve kterých regionech je největší zájem o dotace z projektu Dešťovka?
My samozřejmě budeme v těch příštích několika, málo dvou nebo třech týdnech to hodnotit, ale zatím se dá říct, že tři regiony z toho, nebo ty tři nejzajímavější regiony, nebo regiony, kde byla největší zájem, je region Středočeský, což hodně souvisí s tím, že tam je největší počet menších obcí, protože hodně to je právě z menších obcí. Region Jihomoravský, což není žádné překvapení, protože Jižní Morava latentně je region už několik let, který skutečně trpí suchem. A třetím regionem je Moravskoslezský, což také možná by nebo pro někoho mohlo být překvapení, ale třeba v minulém nebo předminulém roce i Moravskoslezský region, Severní Morava, právě trpěla suchem. Takže tohle jsou zatím tři regiony, které podaly nejvíc žádostí, ale bližší statistiku bude mít právě až po tom vyhodnocení v průběhu příštích 2 až 3 týdnů.
Co říkají v současnosti vlastně vaše analýzy o tom, jak na tom nyní Česká republika s vodou je? Vy jste říkal, že to považujete za závažný problém, hodně jsme slyšeli o nízkých zásobách spodní vody a tak dále, ale jaká je aktuální situace v České republice?
Ten stav vůbec není dobrý. My jsme vlastně, a to bylo ještě před těmito vedry, které opět teda udeřily vlastně v rekordních hodnotách na toto roční období a opět překonali teplotní rekordy, tak jsme už před 2 týdny, kdy ještě možná jako řada lidí měla pocit, že relativně je vlhko, že relativně prší, tak stále Česká republika má na polovině území stav těch mělkých zvodní, řekněme do těch 20 metrů, na které jsou ale samozřejmě napojeny právě celá řada těch studní, ať už domácích, nebo třeba i těch obecních, nebo vrtů, tak byla ve stavu mírného, středního a dokonce až kritického sucha. Takže my jsme vlastně byli jsme na konci května, nebo v polovině května a už v této době, bez ohledu na to, že třeba samozřejmě se to může dále zhoršovat v průběhu léta, tak jsme byli ve stavu vážného sucha. A samozřejmě pokud přijde průměrně suché léto, a to vůbec nechci strašit, že by mohlo přijít další suché léto nebo nadprůměrně suché léto, tak už dneska jsme prostě ve stavu, kdy ty hodnoty odpovídají v řadě případů letním hodnotám, řekněme srpnovým hodnotám, a to i průtoku třeba mnoha řek, ale hlavně ty mělké podzemní prameny, které se právě běžně sítí sněhem při roztávání, tak jasně ukazují, že Česká republika se nevzpamatovala ještě z těch třech suchých letních období, vlastně v letech 2014, 15, 16. A pokud by ta kumulace pokračovala, tak opravdu stovky obcí, a já to vidím každý den, protože objíždím Českou republiku, bavím se se stovkami starostů, pomáháme jim prostě dotacemi na nové zdroje pitné vody a vidím to jasně, že obce už teď vlastně trpí suchem a to ještě vlastně nepřišlo to standardní letní období.
Hostem dnešního interview je ministr životního prostředí a vicepremiér Richard Brabec z Hnutí ANO. Teď prosím, pane ministře, k tomu, co se s tímto stavem dá dělat. Jak moc se třeba v současné době dbá při plánování výstavby na to, jaký to bude mít dopad na vodní hospodářství?
Víte, ono je to opravdu strašně široká škála opatření a skládačka. Jak jsem říkal, ztratila se strašná spousta času, protože už před 20 lety se mělo připravovat daleko víc na sucho. Česká republika se připravovala na povodně, to si myslím, že zvládla úspěšně, ale vůbec se nepřipravovala na sucho. A když se podíváme na to, co vlastně to sucho způsobuje, tak zjistíme, že my neporučíme větru, dešti, samozřejmě ta klimatická změna zjevně bude pokračovat dál a bude nás ovlivňovat čím dál tím víc. A absolutní prioritou je prostě udržet tu vodu v krajině. Jinými slovy, dělat stovky opatření od těch malých opatření typu nových vodních třeba zdrojů, vodních, řekněme, vodních i menších zdrojů typu, nebo vodních ploch typu mokřadů, rybníků, rybníčků, obnova těch starých, vyschlých nebo vytváření nových, ale i takových relativních drobností, jako jsou třeba remízky, zatravňovací pásy, poldry, to prostě všechno, co naši předci prostě běžně dělali, aby tu vodu udrželi.
No a co pro to můžete udělat třeba vy z pozice ministra životního prostředí, protože tohle to všechno jsou věci samozřejmě dlouhodobé, to jsou věci, proti kterým určitě se zdvihne i nějaká oponentura, takže co pro to třeba můžete udělat vy ze své pozice?
My už proto děláme hodně. My vlastně už několik let, minimálně teda od mého příchodu na ministerstvo, kdy jsme se tím doslova od prvního dne začali zabývat, už na začátku roku 2014, tak od té doby jsme vlastně podpořili z operačního programu životní prostředí nebo z národních zdrojů doslova tisíce už konkrétních opatření za miliardy korun. Pro obce, pro podnikatelské subjekty, pro různé spolky, právě prostřednictvím dešťovky pro fyzické osoby, pro občany, prostě stovky nebo dokonce tisíce konkrétních projektů, kterým udržujeme prostě vodu v krajině. Můžu třeba uvést, že teď daleko víc podporujeme řekněme oddílnou kanalizaci. Dřív byla jednotná kanalizace, prostě se srážková voda vedla na čistírnu odpadních vod a potom odtékala do řek a z řek samozřejmě prostě do moře. Dnes se snažíme právě tu vodu zadržet a ten velký koloběh vody vlastně zpátky nahradit tím malým. To znamená, že ta voda se nechá zasakovat na pozemku. Podle stavebního zákona samozřejmě už tu povinnost dneska stavebník má nějakým způsobem nechat zasáknout u sebe vodu na pozemku a neodvádět ji pryč prostě kanalizací. Jsou to skutečně stovky různých opatření, některá jsme schopni zvládnout během několika měsíců, některá trvají léta. Já vám řeknu jedno konkrétní číslo, které já osobně považuji za hrozně důležité. Česká republika má 3,5 milionu hektarů zemědělské půdy a 50% té zemědělské půdy je významně ohroženo vodní erozí. To znamená, že česká zemědělská půda nedrží vodu. Kdyby ji držela aspoň dobře, řekněme z poloviny dobře, tak by byla schopna udržet o miliardy kubíků víc vody, nechat ji teda zasáknout a nenechat otéct. My na to máme konkrétní opatření s ministerstvem zemědělství, například protierozní vyhlášku, nový zákon nebo novelu zákona o ochraně zemědělského fondu a nutit vlastně zemědělce, aby se lépe starali o ochranu zemědělské půdy proti erozi.
Tak, teď téma vody už nechme stranou, kromě vody. Vaše priority pro nadcházející měsíce ve funkci ministra životního prostředí jsou jaké?
Tak, My bychom rádi rozjeli další vlnu velmi úspěšného projektu kotlíkových dotací. První vlastně vlnu za 3 miliardy už jsme úspěšně rozdělili. Teď jsme pro kraje vypsali další výzvu za další 3 miliardy, nebo dokonce za 3,5 miliardy, kde bychom chtěli vyměnit dalších až 35 tisíc těch nejstarších domácích kotlíků. To bez pochyby ještě zvládneme, protože kraje ty výzvy pro občany budou vypisovat možná některé už v červnu, zbytek pravděpodobně v průběhu září, října. Máme ve sněmovně ve třetím čtení brzy novelu zákona EIA, zákon o dopadech záměru na životní prostředí. To je velmi důležité, protože pokud to projde, tak významně urychlíme proces přípravy staveb. Byl bych velmi rád, kdyby ten zákon prostě prošel. Rádi bychom ratifikovali Pařížskou dohodu. Ještě ve sněmovně, byť musím přiznat, že je to tam velmi složité, v Senátu už ta ratifikace
proběhla. Tak to by mohly ovlivnit i nějaké faktory, které jsou zcela mimo dosah České republiky.
To máte pravdu, ale já doufám, že ať bude teda, nebo pokud zatím bohužel vypadá, že rozhodnutí prezidenta Trumpa bude negativní směrem k Pařížské dohodě, tak ale drtivá většina z ostatních zemí zůstane prostě v té Pařížské dohodě. Je to naprosto klíčová věc, která samozřejmě výrazně ovlivní i to, o čem jsem hovořil před chvilkou, to znamená klimatickou změnu, rychlost klimatické změny a rychlost extremizace počasí a třeba i dopady veder. Takže to je další věc. My tam máme ještě novelu zákona o ochraně ovzduší a novelu vodního zákona, což jsou ale spíše transpoziční směrnice.
A
takže
budete,
já bych řekl, kotlíkové...
To bylo zcela srozumitelné. Zajímá mě ještě, jestli budete za rezort životního prostředí požadovat nějaké peníze, navíc v rámci rozpočtu na příští rok.
No, my bychom rádi vybojovali ještě aspoň 200 milionů korun, které nám teda meziročně vypadly. My jsme šetřivý rezort, nechceme přidat x miliard, jsme schopni si pomoct sami, ale ten meziroční výpadek v těch provozních nákladech zhruba 200 milionů korun je pro nás poměrně významný. Nejsme schopni to najít ani v rezervách a jsou to právě docela zajímavé projekty, program péče Ukrajinu, což jsou tisíce projektů v České republice, takových těch drobnějších.
No a nestraší vás v této souvislosti slova nového ministra financí Ivana Pilného, že státní kasa je prázdná?
To mi samozřejmě trochu straší, ale zase tak překvapení to pro mě není, protože to já samozřejmě vím. Na té vládě, na té poslední jsem samozřejmě také seděl, kde jsme už některé věci museli odmítnout, ale to jsme se bavili spíš o letošním plnění, respektive o třeba vládní rozpočtové rezervě, která je vyčerpaná. Ten příští rok samozřejmě bude náročný, udržet ten rozpočet bude nesmírně náročné, deficit toho rozpočtu 50 miliard, ale já doufám, že když dáme na stůl nějaké seriózní argumenty, tak že bychom mohli, tak jak o sobě řekl lakomého ministra financí, nějak obněkčit, aby nám ještě nějak přispěl.
Naším dnešním hostem je ministr životního prostředí Richard Brabec z Hnutí ANO. Už máte za sebou to jednání vlády, na kterém jste byl jako vicepremiér. Co se pro vás vlastně změnilo?
Tak všichni se mi na to ptají a říkali, že jsem nemohl dospat jako prostě prvňák před první návštěvou školy, tak to s tou nadsázky, ne, tak pro mě je to samozřejmě veliká čest být vicepremiérem. Jakoliv z toho pracovního pohledu se toho moc nezměnilo, protože stále samozřejmě tím hlavním zaměřením je rezort Ministerstva životního prostředí. Práce s tím spojené a těch máme ještě strašně moc. Z pohledu samozřejmě té pozice, tak ono to možná skýtá nějaké výhody i v tom, že vlastně ta oblast toho životního prostředí se tím posílila. Já teda aspoň trochu doufám, že ano, byť se to bude týkat už jenom několika málo měsíců činnosti této vlády do konce období, ale samozřejmě vicepremiér měl by zastupovat případně pana premiéra, tedy měl by vést vládu, pokud pan premiér třeba není na vládě, po případě by možná mohl plnit nějaké další úkoly, pokud premiér takové úkoly vicepremiérovi zadá.
Tak máte nějaké větší slovo? Můžete nějak víc ovlivnit jednání?
Tak teoreticky i prakticky ano, protože oba vicepremiéři společně s premiérem vždycky ráno před vládou zasednou a řeší program vlády. Aktuálně prostě přenášejí tam samozřejmě jaksi názory svých politických stran a hnutí. Takže samozřejmě vicepremiér může ovlivnit program vlády a může ovlivnit, řekněme, i ty projednávané materiály prostě tím, že třeba už na začátku vznese nějakou zásadní námitku, takže ano, určitě tam ta možnost tady je.
Vy jste se vicepremiérem stal, a teď nevím, jestli mám říct díky tomu nebo kvůli tomu, že z vlády odešel Andrej Babiš, předseda vašeho hnutí, a vy jste jako hnutí ANO říkali, že nerozumíte těm důvodům, proč musel Andrej Babiš z vlády odejít. Stále ještě jim nerozumíte, stále ještě to pro vás je nepochopitelný vývoj?
Víte, my jsme hlavně přesvědčeni, a na tom se nezmínilo vůbec nic, že Andrej Babiš byl velmi úspěšný ministrem financí, a pokud se tam objevily nějaké věci, z nich celá řada prostě je v úrovni spekulací, třeba řekněme z nějaké podnikatelské minulosti, tak to prostě nejsou záležitosti, které jsou spojeny s vládou. Já jsem přesvědčen, že nezatěžují vládu, že to byly uměle vykonstruované věci, které navíc byly v řadě případů známé v podstatě od vzniku této vlády, a najednou se jakoby v uvozovkách zázrakem objevily a vypadaly jako velký problém.
Vás tedy jako třeba významného představitele hnutí ANO nijak nezarazilo, když jste slyšel ty nahrávky Andreje Babiše hovořícího s tehdejším redaktorem Mladé fronty Dnes Markem Přibylem? Nijak vás to neznejistilo?
Já jsem ze začátku samozřejmě, když jsem to prostě slyšel, ale pak jsem se bavil zaprvé s panem Babišem, trošku jsem se samozřejmě zajímal i o to zákulisí, a já jsem pevně přesvědčen, že ono se nakonec ukáže, že to zdaleka není tak jednoznačné, že skutečně ty nahrávky vůbec nemusí být takto přesně, jak zazněly, že to opravdu byla cílená provokace, který samozřejmě může čelit úplně kdokoliv z nás, a nejenom z hnutí ANO, ale i z kolegů. A jenom to dokazuje to, že Andrej Babiš šlápl do vosího hnízda, nebo do řady vosích hnízd, kdy prostě některé věci začal říkat docela natvrdo, začal vystupovat i proti některým velmi vlivným skupinám, a které můžou prostě zatím stát s cílem ho zlikvidovat. Ale já si myslím, že pro Českou republiku on opravdu bojoval jako ministr financí za každou korunu, že byl, konec konců výsledky to ukazují, velmi úspěšným ministrem financí, a je škoda, že ta vláda vlastně i díky tomu si pokazila to svoje, myslím, že docela dobré renomé. A upřímně řečeno, nakonec na tom určitě nebude profitovat nikdo z těch vládních partnerů. Jestli si někdo myslel, že mu to přinese nějaký efekt tím, že Andreje Babiše takto z té vlády dostane, tak si myslím, že to spíš přinese efekt opozici, anebo že to spíš otrávilo lidi, protože ta vláda měla dobré výsledky a dělala něco pro lidi. A to já si myslím, že se nakonec teda trochu pokazilo, a to je škoda.
V souvislosti s tím, jaký vliv měl nebo mohl mít Andrej Babiš na média, se konalo i jednání na plenárním zasedání Evropského parlamentu. Místopředseda Europarlamentu Pavel Telička, který byl zvolený za vaše hnutí ANO, prohlásil, že Babišův postup byl nepřijatelný. Cituji, veřejně jsem to odsoudil a vyzval jej, aby vysvětlil, co přesně se stalo. Byl Pavel Telička jediný hlas takhle v rámci hnutí ANO, kdo zaujal podobný postoj?
Tak já chci hlavně říct, že tak, jak jsem teda sledoval dneska teda jenom okrajově to, jak to v Evropském parlamentu proběhlo, tak to byla ostuda, protože tam z těch, myslím, že více jak 600 europoslanců, tam bylo snad jenom 20, a jenom to ukázalo, že prostě se udělalo z komára velbloud, cíleně přenes nějakou takzvaně aféru Andreje Babiše do Evropského parlamentu. Ten zájem ostatních zemí byl o to pramalý, dokonce někteří zahraniční europoslanci říkali, že to je prostě jako celkem nechutná šarada, vůbec nechápou, proč to Česká republika tahá na jednání europarlamentu, že v jiných zemích je ten problém prostě daleko větší. Určitě my jsme se o tom bavili velmi, velmi intenzivně, jak na předsednictvu, tak na prostě do výboru hnutí. Pan Babiš to tam vysvětloval, je pravda, že Pavel Telička z pohledu nebo z pozice místopředsedy Evropského parlamentu se, řekněme, k tomu vyjádřil nějakým bruselským hlasem. Já si upřímně řečeno myslím, že by Evropský parlament měl řešit úplně jiné problémy, které
Já nechci hodnotit europarlament, mě zajímá, jestli podobný názor jako pan Telička třeba se objevil i u jiných členů hnutí ANO.
Určitě tam byly hlasy, které se na to pana Babiše ptali, včetně samozřejmě, já si myslím, že všech členů předsednictva. My jsme si to vyříkali ne přes média, my jsme si to prostě vyříkali, řekněme, na předsednictvu, a samozřejmě jsme se zajímali o tom, jak to bylo. Pan Babiš nám ty věci vysvětlil a já si myslím, že tím to pro řadu lidí skončilo, a myslím si, že on to samozřejmě vysvětloval i panu Teličkovi, kde se spolu prostě sešli a nějaké věci si vyjasňovali, a my jasně říkáme, Pokud jsou tady věci, které dneska vyšetřuje OLAF, jako Evropský kontrolní úřad, vyšetřuje policie, vyšetřují jsou finanční úřady, tak prostě nechme tyhle ty úřady něco šetřit a uvidíme prostě, k čemu dojdou. A nespekulujme o tom, co by kdyby.
Ministr životního prostředí, vicepremiér a místopředseda hnutí ANO Richard Brabec byl naším dnešním hostem. Já vám děkuji za rozhovor. Naschledanou.
Já moc děkuji za pozvání. Naschledanou. Hezký den.